Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT.
Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Jedničky a nuly, který vám přinášíme odsud od FITu, Fakultě informačních technologií ČVUT. Dnes je mým ctěným hostem inženýr Tomáš Čejka, PhD, který je vedoucí laboratoře monitorování síťového provozu. Tomáši, ahoj.
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 Zdravím diváky.
Děkuju moc. My už se s Tomášem známe, už jsme tady spolu dělali pár takových popularizačních rozhovorů v rámci fakulty, ale toto je tvůj první podcast zde s námi a my pro tebe máme takovou možná otevřenou otázku, ale jak tady koukám na tu přípravu, tak nás čeká opravdu spoustu jako zajímavých detailů a úhlů pohledu, skrz které se na ní můžeme podívat. A ta otázka je, jak se monitoruje síťový provoz, což je takové centrální téma našeho dílu dnes. A já to možná teda rozpadnu do dvou částí, protože bych to tomu taky sama ráda rozuměla. Za prvé, co vlastně je síťový provoz a za druhé, jak se monitoruje?
Dobře, ta otázka není tak jednoduchá, jak se zdá, protože síťového provozu existuje spoustu druhů. Začněme tím, že když připojíme dvě zařízení mezi sebou a ta zařízení mezi sebou začnou komunikovat, tak si vyměňují nějaké zprávy. Já vždycky, když mám nějakou přednášku, tak to přirovnávám k posílání dopisů, protože my pamětníci ještě jsme i psali nějaké pohledy a dopisy a takhle. Takže každý to zařízení má nějakou svou adresu a zároveň, když chce poslat zprávu jinému zařízení, tak by mělo vědět i tu adresu toho druhého zařízení. A pošle se dopis, avšak ten dopis má vlastně nějakou elektronickou podobu. To znamená ty bity a bajty. A celá ta komunikace, tak jak třeba my se teď spolu bavíme, je rozpadnutá do takzvaných paketů, to znamená, zase přirovnejme to ke slovům a větám, které se dávají dohromady. A ta dvě zařízení mezi sebou prostě ty pakety posílají. Monitorování síťového provozu pak znamená, že my se díváme, co se na tom komunikačním kanálu děje. Díváme se, jak vypadají ty pakety a snažíme se získat informace o tom, jestli ta komunikace probíhá, jak dlouho probíhá, kdy probíhá a třeba kolik těch dat, kolik těch slov, vět se vlastně přeneslo jedním a druhým směrem. A teď to byla dvě zařízení. Představme si, že těch zařízení máme desítky, stovky, tisíce, po internetu miliony a tak dále. S věkem internetu věcí a virtualizace a tak dále, těch entit virtuálních nebo fyzických, které mohou komunikovat po síti, je hrozně moc. A monitorování se snaží vlastně kontrolovat, jestli ten provoz opravdu může probíhat, jestli se něco nerozbilo. No a co se nás týká a co nás zajímá, tak monitorování nám přináší informaci, jestli náhodou některý provoz není podezřelý. Jo? Zaměřujeme se na detekci bezpečnostních hrozeb. Protože, jak víme, v současnosti se často dočítáme i v různých médiích, že síťová komunikace je i zneužitelná pro nějaké různé útoky, znepřístupnění služeb a tak dále. A díky tomu, že se provozují různé monitorovací systémy, tak se vůbec dá detekovat, že k tomu nějakému útoku vlastně dochází.
A můžu se zeptat vlastně teďka, jak se to, samozřejmě tradičně se síťový provoz nějak monitoroval, jsou teďka nějaké třeba nové technologie, které s tím monitorováním pomáhají?
Pomáhají. Výzkum jde hodně dopředu a i my se snažíme přispět do té výzkumné oblasti. Takže konkrétně jsou různé aktivity, které hledají charakteristiky provozu, které by mohly indikovat, co ten provoz vlastně znamená. To znamená, snažíme se sbírat různé statistické metriky, snažíme se počítat, jak ten provoz vypadá v čase, a tyhle informace potom se snažíme využít pro tu detekci, pro tu klasifikaci. Naopak bych řekl, že nové technologie občas i trochu překáží monitorování, ale zase na druhou stranu je to pozitivní jev, protože například tím, že dneska většina provozu je šifrovaná, tak tím pomáháme zajistit soukromí uživatele a zajišťujeme i zabezpečení té komunikace, že ji nikdo nemůže odposlechnout a že ji nikdo nemůže podvrhnout. A s tím souvisí i, že nikdo po cestě nemůže vlastně poslat něco, co ten odesílatel vlastně neposlal. Mm-hmm. A tím, že ten provoz je šifrovaný, je do něj teda logicky i méně vidět, tak monitorovací systémy si s tímto musí poradit. A to bych řekl, že je teďka jedna z hlavních výzkumných výzev celosvětově.
Mm-hmm, děkuju moc. No, ty tady zmiňuješ výzkum, vy tady máte krásnou, velmi aktivní, velmi funkční laboratoř. Tak co vás vůbec vedlo k jejímu založení, jak dlouho už funguje a co je takový vaše hlavní gro, čemu se teďka nejvíc věnujete?
Já bych to možná zodpověděl tak, že ta laboratoř, když já jsem vlastně se dostal na fakultu, která v tu dobu teprve vznikala, tak ta laboratoř neexistovala a tak jsme ji museli vytvořit. A když si zavzpomínám na své začátky, tak mě zajímala problematika monitorování síťového provozu, obecně sítě. A tím, že jsem se postupně dostal po diplomové práci k doktorskému studiu, tak se ke mně začali připojovat různí studenti bakalářského i magisterského studia. No a jak ten tým postupně rostl a pořád přibývají další nadšenci do těchto témat, tak už nás začalo být tolik a začali jsme mít tolik výsledků, že jsme si řekli, no my vlastně už laboratoř jsme, fungujeme, tak jsme tomu jenom dali název.
Uh-huh. No a kolik máte teďka studentů, nebo jaký vůbec podíl tam studenti tvoří?
Já jsem hrozně rád, že mnozí studenti jsou v kontaktu i po tom, co dostudují, a takže i s nějakými spolupracujícími externisty bych to odhadl kolem 25 a 20 lidí.
Teda, no tak to tam máte nával. A jakým projektům se třeba teďka věnujete? Já chápu, že spousta toho je velmi senzitivní, takže nemůžeš třeba úplně jít do detailu, ale zajímalo by mě, na jakých projektech teďka momentálně třeba pracujete.
Asi hlavní velký projekt, který jsme vlastně podávali a měli jsme štěstí, že nám to vyšlo, je projekt, který se jmenuje Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků. Anglicky je to kratší, Flow-based Encrypted Traffic Analysis, takže zkrátka FETA, tak když o tom mluvíme, tak pouze jako FETA. A nemyslíme tím teda ten sír. A toto je projekt podporovaný, financovaný Ministerstvem vnitra České republiky. Byla to výzva Impact 1 a nám se podařilo ten projekt podat ve spolupráci CESnet jako koordinátor Fakulta informačních technologií ČVUT a zároveň Fakulta informačních technologií VUT. Takže tvoříme poměrně silné konzorcium se skvělými špičkovými vědci a studenty, kteří se brzy špičkovými vědci stanou. A společně se zabýváme jednak hardwareovou akcelerací pro sbírání těch metadat, těch informací o síťovém provozu. Zabýváme se různými klasifikačními detekčními algoritmy a sběrem datových sad.
A jaká je tam největší výzva tady v těch projektech výzkumná?
Já si myslím, že strojové učení samo o sobě má spoustu výzev a je to vidět ve všech těch odvětví, kde se ta technologie používá. A myslím si, že každá ta oblast by o sobě mohla říct, že je něčím specifická, a tak i my můžeme říct, že síťový provoz je něčím specifický. Na rozdíl třeba od obrázků, kde člověk se koukne a vidí, co na tom obrázku je, a takže dokáže anotovat, dokáže říct, co to strojové učení v tom má vidět, tak u toho síťového provozu to není zas tak snadné. Pokud pustíme monitorovací sondu nad tím šifrovaným provozem, a jak jsem říkal, ona do toho obsahu nemůže vidět, tak je poměrně těžké natrénovat ten model strojového učení, aby nám řekl s vysokou pravděpodobností, co ten provoz vlastně znamená, když i my můžeme mít problém tu správnou odpověď tomu strojovému učení dát. Takže obecně to trénování je docela výzva. Já tady mám v týmu doktoranda, který se přímo zabývá ve své budoucí disertační práci vyhodnocování a analýze datových sad. S tím souvisí i tvorba datových sad pro trénování modelu strojového učení pro analýzu síťového provozu. No a tam je těch výzkumných otázek celá škála. Jo, třeba když natrénujeme nějaký model na jedné síti, tak ono se ukazuje, a možná to je i intuitivní, že ne úplně dobře funguje ten stejný model i na jiné síti. Takže taková otázka, jak to vlastně udělat, abychom ten model mohli použít, řekněme, univerzálněji. Jo, abychom my si tady natrénovali model a potom ho dali někde do praxe, do produkčního nasazení, a mohli se spolehnout, že nám bude dávat ty správné výsledky. A když tady zmiňuji něco jako správné výsledky, samozřejmě my technici máme různou sadu metrik, kterými vyhodnocujeme, jak ty systémy fungují a nefungují. A počet nebo i podíl, podle toho, z jakého pohledu se na to podíváme, těch falešně pozitivních výsledků, to znamená, algoritmus nám řekl, že je něco útok a pletl se. Jo? Nakonec to útok nebyl, tak to je jeden z těch typů takových falešně pozitivních výsledků. Tak minimalizace tohoto počtu je taky docela obtížné. A když se podíváme na vysokorychlostní síť, kde teče miliony paketů, desítky milionů paketů na té lince, tak pokud se jednou z milionů spleteme a ten milion paketů je za sekundu, tak to potom za hodinu už je docela vysoké číslo. Takže obecně v síťové bezpečnosti často dochází k problému, kdy nějaká obsluha, bezpečnostní týmy dostávají tolik hlášení jakoby o nějakých detekovaných událostech, že se v tom už špatně orientuje. Taková ta otupělost na ty alerty. A to je něco, co může docela pošramotit reputaci takovému strojovému učení. Takže pokud se má něco takového nasadit, tak je potřeba, abychom to hodně optimalizovali.
Já právě, tady to mě zajímá, ty mluvíš o velmi široké škále problémů, že už jenom jako obhospodařit ty machine learningové přístupy, tady v tom tak je vědecký obor sám o sobě. Takže jestli třeba i spolupracujete s jinými výzkumnými skupinami, ty jsi trošku nastínil, že je to širší spolupráce, nebo i s jinými institucemi, a potom, jak taková spolupráce vůbec vypadá, jak se organizuje? Mm-hmm.
Jo, to je taky poměrně komplikovaná otázka. Já mám velkou radost a jsem hodně pyšný na svůj tým, protože za těch posledních let se nám podařilo vytvořit spoustu výsledků, ať už jako publikovaných článků v různých časopisech nebo na mezinárodních konferencích, anebo i vyvinuté nástroje, ten software, který je k dispozici. Takže nám se v posledních letech vlastně začaly i ozývat výzkumné skupiny a zahraniční výzkumníci, A takže ta spolupráce a jakoby hledání těch zájmových skupin tak nějak samovolně přichází ve chvíli, kdy se soustředíme na ty své cíle a snažíme se o jakoby ten pokrok. Konkrétně na základě nějaké prezentace, co měl jeden z mých doktorandů v zahraničí, tak se nám ozval tým v Granadě ve Španělsku a vlastně domluvili jsme se, že to, co tam ten náš doktorant prezentoval, je vlastně hodně dobrý nápad a že to dává smysl zabývat se kvalitou datových sad a že by vlastně tohle chtěli taky dělat. A výsledkem je, že už nějaký společný článek jsme publikovali a další máme rozpracovaný. Takže ta spolupráce je vždycky něco individuálního. Nedá se to asi univerzálně prozradit jako nějaká kuchařka, ale vždycky je to o tom, aby se potkali lidi, kteří mají stejné cíle a stejné zájmy a pak to nějak může fungovat. A zároveň ve chvíli, kdy tady pracujeme na něčem, co má smysl, tak potom je hodně dobrý pocit, když se vám ozvou zahraniční výzkumníci, konkrétně teda z Izraele před pár lety, a řeknou vám přes tu videokonferenci, no, my jsme viděli váš článek, chtěli jsme to dělat taky, už jsme začali, ale protože jste to publikovali dřív, tak už jsme to přerušili. Dále to nebo kračujeme.
Teda tak to jste borci, tak to teda to klobouk dolů. Taky doufám, že se mi někdy něco takového mezinárodního výzkumného podaří. Já možná navážu na tu mezinárodní spolupráci. Často se bavíme třeba o financování české vědy nebo o fungování české vědy, která je občas trochu jako byrokratická, ale zároveň tady máme úžasný mozky, jako seš ty, kteří tu vědu posouvají raketově dopředu. Tak by mě třeba zajímalo takhle, když spolupracujete, ať už je to právě s tou Granadou, nebo když se bavíte třeba právě s kolegy z Izraele, jaké jsou třeba, jestli jsou nějaké rozdíly přístupu, jestli tady máme možná nějak antropologicky preferovaný způsob, jak monitorovat síťový provoz, že je to třeba specifický tady u nás v Čechách, nebo jestli tady máme vlastně jak nám to tady funguje oproti tomu zahraničí, jestli vidíš jako nějaký přirovnání?
No, to je zase těžká otázka.
Bude to náročný podcast, Tomáši.
Doplnění té série předchozích. Co se týká financování, k tomu asi nedokážu říct až tak moc podrobností. Já vím, že třeba i zahraniční výzkumníci mají úplně stejný problém podávat projekty jako my, ve smyslu, že člověk půl roku, rok nebo třeba i dva roky připravuje návrh projektu, ale těch návrhů projektů po Evropě je tak moc, že prostě všechny nevyjdou. A takže ta dlouhá práce pak třeba přijde i vniveč. Jo, bohužel to se stává, to je realita a s tím musíme žít. Na druhou stranu, myslím si, že když ty výsledky mají smysl, je tam vidět nějaký cíl, nějaká využitelnost a zároveň se podaří i logicky připravit nějaký ten harmonogram, rozpočet a je to opřené o řešitelský tým, u kterého je vidět předpoklad, že se těch výsledků dosáhne, tak to určitě šance hodně zvyšuje. A jinak tam ještě zazněla otázka, jestli monitorování provozu v České republice je něčím specifické, tak nedokážu říct, jestli antropologicky, to není moje odbornost, ale každopádně internet je velice globální záležitost a aplikace, které používáme my, dobře, když opomineme ten obsah, ten jazyk, ty texty, obrázky a tak dále, tak ale po té síťové vrstvě je to všude stejné, takže to, co my tady vyzkoumáme a vyvineme, není problém použít kdekoliv jinde na světě a naopak. Jo, takže na začátku, a to jsme se samozřejmě taky naučili až časem zaběhu, je fajn se podívat, co všechno existuje a nevymýšlet znovu kolo.
To naprosto rozumím. Ty si, když zmiňuješ internet a takovou tu univerzálnost jako internetu, jako komunikačního nástroje, tak já jsem teďka byla, je to už pár týdnů v Bletchley Parku, jak se dešifrovala Enigma, a je tam teďka nová taková krásná výstava na data a právě i mapování internetu jako takovýho. Teďka tam je takový ten krásný pavouk, že jo, takový ten, lidi to připodobňují k mozku samozřejmě, ale spíš to tak jenom jako vypadá. A byly tam ty klastry toho, o čem se lidi baví, kdy, kde, vlastně jak funguje i ten trafik a ten provoz. A vlastně přemýšlela jsem, jestli se třeba nějak postupně mění ta topologie toho síťového, té síťové struktury. Já tomu jako nerozumím, ale třeba teďka, když vidím, jaký jsou obrovský trendy jako třeba jako v té distribuci, ať už je to třeba blockchain nebo kryptoměny, vlastně mění se způsob, jakým lidi na tom internetu ukládají informace, komunikují, spojují, jak třeba celý to zvíře jako decentralizují v některých vrstvách, tak jestli je to potom vidět, nebo jestli se to promítá i do toho síťového provozu, nebo jestli to nějak vnímáte ve vaší práci?
Technologie se bezesporu vyvíjejí a možná bych řekl, že se stávají komplexnější, ale na druhou stranu jsou protokoly, které opravdu vznikaly v nějakých těch 60. 70. letech minulého století a vlastně fungují dodnes, protože prostě fungují. Ale na druhou stranu, to, co třeba my vidíme v tom šifrovaném provozu, tak klasický, standardní, tradiční protokol, jmenuje se DNS, používá se to k tomu, abychom doménové jméno, například www.fitchute.cz, přeložili na tu číselnou adresu, kterou potřebuje vědět to zařízení, aby mohlo někam poslat ty pakety. Tak tenhle protokol samozřejmě z pohledu nějaké bezpečnosti už moc nedostačuje, protože tam se šifrování žádné nepoužívalo. A takže v současnosti třeba vidíme technologii, která už tedy tenhle provoz šifruje, navazuje se nějaké spojení a to zařízení zase překládá doménové jméno na IP adresu, ale už jiným komunikačním kanálem. A řekl bych, že to není úplně jako z brusu nové, ale staví to na těch základech, tak jako ve tvojí archeologii prostě se staví další vrstvy toho města na sebe, tak třeba aktuálně používaný a zkoumaný protokol DNS over HTTPS, tak používá standardní protokol pro komunikaci na webu, to HTTPS, které je i šifrované, a prostě jenom přes tady tuhle vrstvu, která se dá jenom použít a nemusí se znovu vymýšlet, se pošle ten dotaz, jo, jaká IP adresa, jaká adresa je u tady téhle domény. Takže myslím si, že v informatice ty věci dneska jsou hodně komplexní, ale když je rozebereme do těch dílčích detailů, tak zjistíme, že ta evoluce jde postupnými krůčky a hodně často se znovu používá něco, co už existovalo. Takže když se podíváme až na úroveň prostě toho hardwaru, tak ty transistory ano, vyrábí se novou technologií, to znamená čip je třeba nějakým způsobem menší a těch transistorů je tam víc, ale ten princip vlastně zůstává. A v našich paketech ten paket třeba má další hlavičky navíc, že je jich tam jako víc, ale pořád ten princip zůstává stejně. Zařízení pošle paket a čeká, než se mu dostane nějaká odpověď, taky paket.
Děkuju moc a ještě děkuju za tu archeologickou metaforu, to si ten člověk umí líp představit. Mám ještě několik otázek. My jsme tady, když jsme se spolu připravovali, tak stříček ChatGPT nám pomohl s generováním něčeho, co by mohlo lidi obecně tady v tom zajímat, a my už jsme velkou část toho pokryli organicky, protože prostě tak krásně odpovídáš a tak to plynule na sebe navazuje všechno, ale ještě mi tady svítí jedna otázka, která je o vysokorychlostních počítačových sítích, tak přemýšlím, jestli to monitorování na nich funguje nějak jinak, nebo jestli mají třeba nějaké specifické výhody.
Je to určitě obtížná úloha. Pokud máme těch paketů hodně, tak se vlastně nemůžou už někam ukládat. Máme málo času na zpracování každého z nich. Takže samozřejmě, čím jednodušší to zpracování je, tím víc těch paketů stihnu zpracovat. Na druhou stranu, ale jak jsem naznačoval, my zkoumáme, co všechno si na té paketové úrovni dopočítat, tak, aby potom model strojového učení to dokázal využít a abychom dosahovali co nejlepší přesnosti. Takže to zpracování vlastně se zesložiťuje. Takže čím nám se zvyšuje rychlost té komunikace, tím víc paketů samozřejmě máme a zároveň, když to zpracování těch paketů je složité, třeba počítáme složitější statistické funkce nebo sbíráme víc těch informací, tak je to složitější. A díky tomu, že máme v týmu a spolupracujeme s týmem, kteří jsou odborníci na hardwareovou akceleraci, konkrétně programovatelná hradlová pole, prostě zkrátka FPGA, což se mimochodem i tady na fakultě také učí, tak ve chvíli, kdy dokážeme tu úlohu zpracování paketů chytře popsat a přidat už do toho hardwareu, tak máme možnost hodně věcí vlastně dělat paralelně. A to nám s tím zpracováním může pomoct. Jo, pokud tu úlohu rozdělíme a dokážeme víc paketů zpracovávat zároveň, tak toho dokážeme víc. Ale vymyslet a realizovat ten design, ten hardware, to je poměrně náročná disciplína, řekněme. Jo? Ne, že by to nešlo. A v České republice jsou celosvětově excelentní lidi na tohle, ale není to jednoduché, jak se zdá. Prostě.
Jo. Takhle, mně se to zdá těžký už na první dobro, ale chápu, že je to momentálně docela výzkumný oříšek. Já možná trošku přešeltruju z vědy k tobě samotnému, protože ty opravdu už jako o tom leta, nejenom jako, že to zkoumáš, ale že o tom umíš krásně mluvit a je vidět, že tě to hrozně baví, že jsi v tom jako úžasné a kapacita. Jak jsi se k tomu vůbec dostal, k monitorování síťového provozu?
Já asi nedokážu identifikovat jeden konkrétní okamžik, kdy jsem se zbudil a řekl jsem si, a teď budu dělat sítě, ale ten vývoj měl nějaký pozvolný ráz. Začínal jsem už ještě předtím, než jsem šel na vysokou školu, bavilo mě programování a bavilo mě propojovat zařízení tak, aby mezi sebou komunikovala. A teda tenkrát jsem si s tím hrál jako laicky. Pak jsem se dostal na ČVUT, tenkrát ještě Fakulta informačních technologií neexistovala a tam jsem se vlastně potkal opravdu s něčím systematickým, s nějakými předměty o síťovém provozu, o počítačových sítích a prohluboval jsem své znalosti. No a postupně to došlo až do stavu, kdy pro doktorát jsem si zvolil téma z oblasti síťové bezpečnosti a začal jsem na tom pracovat. Musím říct, že velkou míru toho rozhodnutí, nebo jak to říct, za to, že vlastně jsme se dostali takhle daleko, vděčím i tomu, že jsem dostal příležitost dostat se právě do CESnetu. A tím, že se něco zkoumá a zároveň ty výsledky se dostanou do praxe, kde to má smysl, tak to hodně pomáhá člověku. Jakoby je to jakýsi pocit zadosti učinění. Jo? Udělal jsem něco, co opravdu k něčemu je. Takže to je jako jeden faktor. A myslím si, že zkoumat síťový provoz bez toho, že by člověk dokázal ty výsledky někde spustit a podívat se, že to fakt funguje, to asi není tak kompletní pocit, nebo jak to říct. Takže spolupráce s CESnetem pro nás vlastně představuje nejenom nějakou podporu pro zdejší studenty, kteří potom pracují na svých bakalářkách a diplomkách, ale i možnost uplatnit ty výsledky v akademickém prostředí. A já jsem takhle začínal, a protože nápadů je víc než času na jejich realizaci, tak se kolem mě postupně začali sdružovat další studenti. No a teď je z toho poměrně už velký tým.
Tak to je fantastický. A nějak se třeba osobně změnily tvoje výzkumné ambice nebo třeba zaměření za těch posledních několik let?
Za posledních několik let si myslím, že se zabývám spoustou administrativy a logistiky a manažerování toho týmu, ale mám kolem sebe skvělé lidi, doktorandy nebo teďka nově čerstvě absolventa doktorského studia, takže jsem vlastně pyšným školitelem, specialistou, jehož první doktorand pár týdnů zpátky obhájil svou disertační práci, mimochodem na téma, které se také týká analýzy šifrovaného provozu, konkrétně toho DNS, jak jsem zmiňoval. Takže díky tomu, že tihle kolegové mi s tím pomáhají, tak ten výzkum se dá prostě posouvat a bez nich si myslím, že tak dobře neškálujeme. Takže za ta léta si myslím, že moje úloha se trošku posunula. Samozřejmě taky moc rád přečtu nebo napíšu nějaký text do článku, ale vzhledem k tomu, kolik už nás je, tak bohužel se nedokážu plnohodnotně věnovat všem najednou, ale aspoň mám ten pocit, že to, jak jsem se věnoval těm svým studentům, když jsme jako začínali, tak teďka vidím, že podobný režim té spolupráce se studenty funguje i dál, takže jakási message se prostě dál šíří, ale už ne napřímo ode mě, ale skrze ten můj tým doktorandů.
Perfektní. No a teďka jsme se trošku bavili o minulosti, což samozřejmě jako archeolog mě strašně baví, ale do budoucnosti, jaký máte plány, nebo kam to vůbec směřuje ta vaše skupina?
Já jsem zmiňoval jeden projekt, FETA, ale těch projektů je teďka víc. Dokonce v tomto roce jsme byli přizváni podat mezinárodní projekt obranného výzkumu. A celkově se nám daří ty projekty nějakým způsobem tematicky napojovat, řekněme, tak, abychom si rozdělili tu obří výzkumnou a vývojovou oblast na, řekněme, dílčí komponenty, které do sebe zapadají. A ono pořád ještě pro nás je relativně brzy vydefinovat, co vlastně dokážeme, až to celé dokážeme, ale rozhodně to bude mít podobu připomínající monitorovací systém, který dokáže zvládnout vysokou rychlost, jak jsem naznačoval, to samo o sobě je poměrně oříšek, ale zároveň to v sobě bude kombinovat i prvky strojového učení. A taky jsem naznačil, že použít strojové učení na síťový provoz není tak snadné. Třeba těmi datovými sadami, třeba tím přizpůsobováním těch natrénovaných modelů cílovým prostředím, které se hodně různí. A těch jakoby výzkumných aktivit, které teďka řešíme, je poměrně hodně, ale spolu s těmi projekty nám to celé nějakým způsobem jako mozaika zapadá do hrobany. Takže uvidíme, za zhruba 2 roky by ty současné běžící projekty měly nějakým způsobem končit. A jestli se potkáme znovu, tak třeba se budu moct pochlubit, že teď tady máme ten nový produkt, který už konečně dokáže využít plně strojové učení. Zatím hodně těch pokusů končí v nějakých laboratorních podmínkách, protože zdá se, že to funguje, ale není to ještě tak daleko, aby to bylo připraveno na nějaké produkční použití. Ale my se snažíme tohle posouvat. Takže nebude to zítra, asi ani pozítří, ale děláme, co můžeme.
Já myslím, že se tady rozhodně ještě uvidíme, nejenom u podcastu, ale já tě budu sledovat, až tady budeš někde na chodbě a odchytnu si tě a budu se tě ptát na novinky. Já ještě, abych tady to možná napojila na takového jako člověka každodenního jako na ulici, který si říká, no tak čemu mě je síťový provoz a to, jak se monitoruje, tak samozřejmě náš svět se ocitá v nějakým, mně přijde čím dál tím větším chaosu poslední dobou, války všude, ekonomická krize, inflace a bůh ví, co ještě. Jestli právě třeba monitorování síťového provozu může být užitečné pro nějakou ochranu populace, ať už jsou to třeba před kyberbezpečnostními útoky, což by tak jako indikovalo ty projekty, na kterých třeba pracujete. Vlastně jako, co to může přinést, to, že se budou vlastně vytvářet výzkumné průlomy v této oblasti, tak co to může přinést tomu každodennímu člověku, který třeba ani neví, co to síťový provoz je?
No, já bych asi začal tím, že běžný člověk každodenně dneska internet používá a používá určitě i víc než jedno zařízení, které se do internetu připojuje. A takže my všichni běžní uživatelé dost často používáme ty technologie a jsme rádi, že fungují, aniž bychom se vlastně museli o ty detaily příliš starat. A teď jako nechci úplně opominout tu zodpovědnost a tak dále, k tomu se snad ještě i vrátím, ale vlastně naší úlohou výzkumníků a vývojářů je, aby tohle mohlo fungovat i dál, že ten běžný uživatel vlastně nepotřebuje vědět, že byl zablokovaný nějaký útok, ale ono se to na pozadí děje. Takže pokud budeme mít lepší nástroje pro detekci a potom obranu té síťové infrastruktury, tak si myslím, že v ideálním případě by to ten běžný uživatel třeba nemusel poznat, protože ty hrozby se mitigují nějakým způsobem na pozadí bez jeho vědomí. Ale samozřejmě není dobré to brát na lehkou váhu. Zase já si myslím, že i v běžném životě běžní uživatelé, my všichni jsme opatrní, když jdeme po ulici, když, já nevím, jdeme kolem něčeho nebezpečného. A stejně tak i chování v nějakém tom kyberprostoru a využívání elektronických zařízení sebou nese nějakou zodpovědnost typu snažme se udržovat zabezpečená zařízení, ať my sami nejsme terčem toho útoku, protože pokud tomu nepřispějeme, tak je lepší ty detekční a mitigační nástroje nemuset použít, řekněme. Jo? A z praxe bohužel nejjednodušší pro útočníky je využít to nejslabší místo. A pokud to třeba je staré, neaktualizované zařízení, tak je vlastně škoda, že jdeme té hrozbě trošku naproti. Zase jakoby ještě možná dodám, že z pohledu toho síťového provozu dokážeme tu bezpečnost podpořit jenom do určité míry. A bezpečnost jakoby celkově nikdy není o jenom jednom tom faktoru, o jedné té doméně. Je potřeba to brát komplexněji. Nejenom síťový provoz, ale i zabezpečení těch zařízení, i třeba opatření, aby někdo to zařízení nemohl ukrást a tak dále. Jo, jakoby bezpečnost je hodně široká oblast. Takže my s monitorováním ji úplně nespasíme, ale jistou úlohu určitě hrajeme.
A minimálně si můžete navzájem pomoci, aby ten náš kyberprostor byl co nejbezpečnější a nejlépe monitorovaný. Tomáši, ty jako vždy, tak si nám to popsal krásně. Dámy a pánové, určitě se podívejte ještě na YouTubeový kanál Fakulty informačních technologií ČVUT, protože tam někde v hloubi, už jsme s Tomášem počítali, to bude asi 3 roky zpátky, můžete najít, tuším, videozáznam ještě z COFITu, což je tady takový malý festival spolupráce s průmyslem, kde firmy, ale i akademici z naší půdy si sdělují a vlastně probírají nejnovější výzkumné aspekty a právě třeba i dopad na průmysl a na soukromou sféru, takže tam Tomáš taky krásně mluví, tak se na to podívejte, poslechněte si určitě zbytek našich podcastů a mě nezbývá, než Tomášovi hrozně moc poděkovat, protože jsi byl fantastický, moc ti držím palce, jak s podáním toho mezinárodního projektu, tak aby vám vyšly projekty stávající, ať se tam studentům nadále tak líbí a možná tím to můžeš zavřít, jak se studenti k tobě můžou připojit, pokud by rádi.
Já věřím, že studenti mají svoje informační zdroje na stránkách netmon.fit.čvut.cz. Se dají najít jednak naše vypsaná rámcová témata, ale i seznam minulých obhájených témat závěrečných prací, ať už to byly bakalářské nebo diplomové práce. Ten seznam už je poměrně dlouhý a dál se rozrůstá, takže pokud vás tam něco zaujme, já se vždycky snažím, aby to nové téma bylo individuálně vybráno. Takže to, že tam ještě není něco napsané, to znamená, není tam napsané to vaše téma, neznamená, že ho tam nemůžeme připsat.
No tak to je výzva, dámy a pánové. Tak, drazí studenti, vy už víte, co a jak na to. A ti z vás, kteří nejsou z akademické sféry, ale poslouchají náš podcast, protože je zajímají technologie, tak věřím, že jak síťový provoz, tak jeho monitorování bylo teďka krásně Tomášem osvětleno. Takže já vám popřeji do oušek krásný zbytek vašeho dne či večera. Samozřejmě záleží, kdy to posloucháte. Tomášovi, který je vedoucí laboratoře monitorování síťového provozu tady na FITu ČVUT, ještě jednou moc děkuju a mějte se krásně a uvidíme se nebo uslyšíme se u příštího dílu. Tomáši, díky moc.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.